Vážení a milí diváci Svobodné televize, dnes to bude opravdu speciální, protože tu mám dva speciální hosty. Naše pozvání přijal bývalý poslanec a předseda republikánské strany, pan doktor Miroslav Sládek. Vítejte na Svobodné televizi.
Děkuji za pozvání.
A dále tu mám předsedu hnutí Česká republika na prvním místě a pořadatele vlasteneckých demonstrací Láďu Vrábela. Vítej tady, Láďo.
Děkuji, Honzo, a děkuji za pozvání.
Vy oba, nebo dokonce bych řekl, my všichni tři jsme velice aktivní na té vlastenecké politické scéně a to dění se tady ubíhá velice, velice rychle, jak na té alternativě, tak celkově na té naší politické scéně. Blíží se sněmovní volby, už se rozjíždějí volební kampaně. Jak, pane doktore, hodnotíte celkově tu naši politickou situaci a ten současný systém?
Zda situaci tedy té opozice, skutečné opozice, nebo celkovou politickou
Můžete
situaci?
Můžete celkově a pak přejít k té vlastenecké opozici.
Tak co se týká celkové situace, tak já musím konstatovat, že je katastrofální, protože parlament je obsazen bandou sedmi, které nejde o nic jiného, než aby se tam udrželi. O nic jiného. To je jediný jejich cíl. Jeden si hraje na demokrata, jeden si hraje na křesťana, jeden si hraje na vlastence, ale všechno to je jenom vlastně podvod. Oni si na to jenom hrají, předstírají to na televizní obrazovce, aby nalákali hlasy a potom je všechny spláchnou do jedné žumpy. Já tu parlamentní bandu pěti přirovnávám k takovým vpustím do kanalizace. Jedna v pustě na modro natřená, jedna na žluto, jedna na červeno, jedna na zeleno, ale nakonec ty hlasy skutečně spláchnou. Jim nejde o to změnit naši zem, jim nejde o to zachránit naši zem nebo z ní udělat něco lepšího. Jim jde jenom o to, aby se udrželi u kory, takže ta situace je vyloženě tristní. A samozřejmě oni tam nepotřebují a nechtějí nikoho, kdo to, co říká, myslí vážně. Co by tam s ním dělali? Oni tam potřebují jenom takové ty komedianty, kteří něco předstírají, ale nepotřebují tam lidi, kteří to, co říkají, myslí naprosto vážně. Takže je zapotřebí, aby lidé nedbali na to, co říká televize, to, co říkají takzvané průzkumy volebních preferencí, ale aby vyloženě volili změnu. A nemá cenu přebírat, jak lidé mě, mnozí lidé říkají, přebereme to, někdo je dobrý, někdo je špatný. Ne, je tam 200 poslanců, jeden je za 18, druhý bez dvou za 20 a vymést musíme úplně všechny.
To bylo, myslím si, že velice, velice pravdivé zhodnocení situace. Co si o tom myslíš, ty, Láďo? Ty už tady nějakou dobu působíš s tvým hnutím Česká republika na prvním místě. Jak vidíš vůbec tady naše situaci, zejména na té takzvaně vlastenecké scéně?
Děkuji ti, Honzo, za tu nejlepší otázku. To jsem čekal, že to padne na mě. Na té takzvané vlastenecké scéně, tak ty jsi byl na skoro všech demonstracích, které jsem pořádal. A od roku 22, když teda pominu, co jsme dělali demonstrace v covidu, tak od roku 22 ty demonstrace velké, které jsem pořádal, tak jsem tam vždycky zval v podstatě celou opoziční scénu, to znamená ty, kteří nebyli u vlády. Dokonce i Andreje Babiše jsem zval, chtěl jsem, aby tam byla celá opoziční scéna. Proč? Protože jsem viděl, že to, co se děje v České republice, je naprosto neúnosný a vinil jsem z toho především vládu. Problém je v tom, že ta vláda není samostatná. My máme vládu loutkovou nebo protektorátní, nebo nevím, jak to nazvat. On J.D. Vance, když byl v Mnichově, tak jasně řekl, že to, co se rozhoduje v Německu, tak jenom 20% z toho se rozhoduje v Bundestagu, ale v 80% se rozhoduje v Evropském parlamentu. U nás je to ještě horší, ještě tristnější. To, co se rozhoduje ve věci války, se rozhoduje ve Washingtonu nebo v Bruselu. To, co se rozhoduje v oblasti politiky, energetiky, se rozhoduje a dalších věcí, se rozhoduje v Bruselu. To znamená, ta naše vláda je tam v podstatě jenom jako na oko. No a ta vlastenecká opozice, jak ji teďkon říkáme, má dvě možnosti. Buď to tvrdit, tak jak jsme si to všichni mysleli dřív, než jsme pochopili, co se děje, Fiala je špatný, musíme nahradit Fialu a my budeme lepší, anebo si přiznat pravdu. Pravda spočívá v tom, že ta vláda nemá moc, že ten parlament nemá fakticky žádnou moc. A dokud se nezbavíme Evropské unie, tak ani parlament, ani vláda žádnou moc mít nebude. Stejně to je z NATO. Dokud nevystoupíme z vojenské aliance NATO, tak nám budou muset schvalovat zákony, jako teďkon zákon vojenské policii, že policie může, vojenská policie může vnikat do domovů, může bez soudního povolení vnikat do našich domovů, což je pravděpodobně připravený už proto, aby mohli brát lidi do války, pakliže bude. Takže my máme dva druhy teďkon, tý vlastenecký opozice. Ti vlastenci, kteří říkají, my jsme vlastenci, my máme Českou republiku na první místě. Víte, jak jsem vymyslel tehdy tu jedničku na srdci, my máme Českou republiku na první místě, sahaj si na srdce, když zpívají hymnu, to nedělám, ale dělají to někteří asi po vzoru hokejistů, nebo nevím, dělají to, nebo se fotí na tom billboardu třeba Andrej Babiš, stojím za Českem, že jo, tak ten není vlastenec, protože kdyby byl vlastenec, že jo, tak by stál za slovenskou vlajkou, ale říkají, že mají Českou republiku na prvním místě, dokonce i Zuzana Majerová a Tomio Okamura pořád používají název naší strany na svých propagačních materiálech Česká republika na prvním místě s vykřičníkem, píšou přesně, jak se jmenuje naše hnutí. Takže na jednu stranu oni říkají, my máme Českou republiku na prvním místě, ale na druhou stranu říkají, no ale z té Evropské unie my vystoupit nemůžeme. My nemůžeme vystoupit z NATO, my nemůžeme vystoupit z Evropské unie. A v nejhorším, když na ně tlačí lidi, že teda co jste to za vlastence, když teda souhlasíte s tou protektorátní loutkou vládou, půjdete do těch funkcí, OK, budete mít ty funkce, ale stejně tam nemůžete rozhodovat, nemůžete rozhodovat o České republice. Co jste to za vlastence, tak řeknou, my chceme referendum o Evropské unii. No a to mi Okamura, že na CNN teď říkal, i kdyby bylo referendum, že by pro něj nehlasoval, že by v něm nehlasoval, protože nemáme jinou možnost než zůstat na to. Takže za mě prostě jsou tady ta vlastenecká opozice, jsou tady ti, kteří se tváří, že mají rádi Českou republiku a možná i mají rádi Českou republiku, ale neprosazují suverenistickou politiku. Neprosazují suverenitu České republiky. A dokud nebude suverenita České republiky, tak prostě to pro mě není vlastenectví. Pro mě vlastenectví znamená, že se musí prosazovat suverenistická politika.
Tady si to bravurně popsal, Láďo, a i my na Svobodné televizi tady opakovaně říkáme, že to, jestli člověk, notabene politik, je skutečný vlastenec a je skutečně volitelný, tak to nezáleží jenom na tom, jak mluví, co slibuje, ale zaprvé na tom, aby chtěl řešit i příčiny problému a nejenom důsledky, a za druhé, aby dlouhodobě byl názorově konzistentní a aby tomu odpovídali i jeho činy, těm jeho slovům. A vy, pane doktore Sládku, už když jste byl v 90. letech ve sněmovně, tak už tehdy jste říkal a i jste podle toho hlasoval úplně stejně vlastně to, co říkáte dnes, a už tehdy jste upozorňoval na to, jaké nebezpečí vyplývá vlastně z našeho členství v Evropské unii a v NATO. Varoval jste, že bychom neměli vstupovat do těchto uskupení, takže předpokládám, že souhlasíte s tím, že bychom z nich měli vystoupit, a zajímalo by mě, protože vystoupení z EU a z NATO je jenom začátek, jakou máte vizi nezávislosti České republiky, protože musíme tady obnovit náš průmysl, naše hospodářství, co nám tady Evropská unie zničila. Jakým způsobem toho chcete docílit?
Tak zaprvé já nechci, aby to vypadalo, že mám patent na rozum, ale faktem je, že to, co jsem prohlásil na začátku 90. let, tak přesně na moje slova došlo. Tehdy jsem prohlašoval, že nemáme vůbec do Unie a do NATO vstupovat. Proč? Jestliže jsme se zbavili Moskvy, RVHP a Varšavské smlouvy, tak proč bychom honem rychle hledali nějakého nového protektora, nějakého nového ochránce, pod jehož křídla bychom se schovali? Proč? Mohli jsme zůstat samostatnou, naprosto samostatnou zemí, zvyknout si na to, jaké to je vládnout si sami, rozhlídnout se po světě, spolupracovat se všemi podle toho, jak to je pro nás výhodné, a neomezovat se hned z jednoho do druhého. To skutečně nejde. A teď mě hrozně mrzí, že tehdy, když dneska vykrádají můj program, proč tehdy nevykradli můj program, moje slova? Mohli to vydávat za svoje, konec konců to dneska dělají také, mohli to vydávat za svoje a mohli to uskutečnit a nemuseli jsme vstupovat do EU, vstupovat do NATO, nemuseli jsme vlastně se do těch těchto problémů vůbec dostat. Jo. Takže lepší vždycky předcházet problémům. Prevence je vždycky lepší, než potom něco řešit. Co s tím udělat? Víte, že my v tom nejsme sami. V tom je prakticky celý západní svět v těch problémech, protože Američané pro pár mizerných centů zisku přesouvali výrobu do Číny. Jak to dneska vypadá? Sever Ameriky, tam to za ruiny, které zarůstají trávou a plevelem. Jo, a teď ho přemýšlejí o tom, jak to udělat, aby to z té Číny mohli zase vrátit zpátky. Nehledě k tomu, že Číňani, kteří si nedělají problémy s nějakými autorskými právy a patenty, to prostě všechno okopírují, ukradnou, no tak jsou už teď daleko dál a ještě ke všemu vlastně dělají tu, jejich produkce vlastně pokrývá podstatnou část celosvětové produkce. Takže dneska je ta situace katastrofální, ale přesto máme možnost se z toho dostat. Tak jako každý, prostě začneme pracovat a ne v montovně nebo na smetišti jako hlídači, což nás dneska udělali, ale budeme pracovat normálně v těch fabrikách a dáme je znova do pořádku. Ono to jde samozřejmě, ale musí to mít za prvé odvahu, a za druhé, a to především, schopné vedení. A to nemáme. Když podívejte se dneska na ty takzvané experty, kteří vystupují před volební kampaní té parlamentní bandy sedmi. Když si hrál jako malý, si hrál s Láčkem, tak to je expert na dopravu. Když jako malý si hrál na partizána, lítal se špuntovkou, tak je to expert na obranu. To přece takto to... Tak toto nejde. A já bych ale ještě se zmínil nebo komentoval to, co jste řekl v úvodu dotazu, že by se měli posuzovat podle činu a ne podle slov. Ano, fructu non folis arborem estime. Posuzuj strom podle plodů a ne podle listí. A jestliže to platí 2,5 tisíce let, tak o to více by to mělo platit dneska přeci. Ta parlamentní banda sedmi, i když se teď trochu obohatila, protože ten jeden neslušný výraz k sobě, já si prostě nedokážu to vyslovit, ten čínský vlastenec si k sobě bral nějaké další ještě pseudovlastence, stejné jako je on, tak ti přeci byli nebo jsou v parlamentu 12 let. Minimálně 8 let za vlády Andreje Babiše měli přece možnost do toho zasáhnout, protože tím, že vždycky hlasovali s vládou, tak vlastně s tou vládou pracovali a byli členy vlády. Víceméně byli členy vlády. Podle hlasování byli členy vlády. Tak proč za 8 let vlády Babiše s tím něco neudělali? Neudělali vůbec nic, ale nehnuli prstem. A teď najednou... Pár týdnů před volbami začnou vykládat, co všechno udělají první den, dokonce první hodinu, opičí se po Trumpovi, že budou vydávat exekutivní příkazy, takový nesmysl v České republice. Ale je to jedno, lžou, jsou to podvodníci a lháři. Nic jiného to není a jde jim jenom o to, aby nachytali voliče. Takže chce to změnu, znovu opakuji, důkladnou změnu. Mám citovat biskupa Arnoda? Při křížové výpravě proti kacířům na jihu Francie se vojáci přišli zeptat biskupa Arnoda, co, jak to mají dělat, jak mají rozlišit kacíře od věřících. A biskup odpověděl, pobíte je všechny, pán Bůh je přebere. Tak stejně tak by občané České republiky měli dnes přistupovat k volbám. Vyprat, vyhodit z parlamentu kompletně všech 200 bez ohledu na to, co teď vykládají, protože nic za ta léta, co tam jsou, nic neudělali. Jediný, kdo se trochu změnil, byl Marek Benda, který začínal poslaneckou kariéru v Pemprskách a teď už má ctihodné šediny a ctihodné vousy.
No tak Marek Benda je ten nejposlušnější syn na světě, protože když jeho otec, který taky byl tehdy poslancem, tak ho přivedl do sněmovny, řekl mu, tady si sedni a seď, a on tam sedí do dneška. Každopádně, jak jste mluvil o té odbornosti, ta třeba takový Zbyněk Stanjura, ministr financí a vyučený elektrikář, a ono se to pozná, že je to elektrikář, protože na jeho kroky se díváme s odporem, sedíme v napětí, co zase provede, a když se dotkneme vedení, tak nás kopne. Ale každopádně, Láďo, mluvili jsme tady o té celkové změně systému, o tom, že ten současný systém je špatný a že nejenom nějaké kosmetické změny jsou potřeba, ale celkově změnit celý ten systém. Ty ve tvém hnutí Česká republika na prvním místě máš určitou vizi, jak ten systém změnit a jak by ten nový systém měl vypadat. Můžeš nám to krátce představit?
Je to ještě krátce, ale OK, v roce 2022 jsem napsal plán Česká republika na prvním místě. Ten plán má 3 pilíře, oslovit lidi, představit jim změnu systému a prosadit tu změnu systému v složkách vedení státu. To jsou ty 3 pilíře, ty 3 kroky. My jsme teď v té části změna systému, kde vysvětlujeme s lidem změnu systému. Už 2 roky vlastně se o to snažím, jezdil jsem je po České republice. Protože to, že jsme oslovili lidi, děláme pořád jak na demonstracích, tak ve videích. A teď potřebujeme dostat tu změnu systému do vlády. Oni to někteří začali opakovat. Začali opakovat, že je změna systému potřeba a tak dál. Ale ta změna systému, tak jak jsem ji připravil a popsal, tak se skládá. To nejdůležitější jsou 4 základní reformy. Reforma soudnictví, protože nežijeme v právním státě. V právním státě, kde není spravedlnost, se nelze spolehnout ani biznisově, ani ekonomicky, ani politicky. Na žádné věci do budoucna, takže se nedá budoucnost vytvářet. Potřeba změna soudního systému, je potřeba změna toho systému politického, protože dneska ty politici opravdu fungují tak, že jsou zaplacení sponzory a když se sponzoři přesunou ze stavebních dodávek na rozkrádání evropských dotací, tak rozkrádají evropské dotace i politici. Když se přesunou na tlačení lidem vakcín, protože jsou tam velký miliardy, tak najednou politici hlasují, že je potřeba, aby se všichni vakcinovali nebo všichni umřou. Když se přesunou do výroby zbraní, tak najednou největší vlastenec říká, že my nemůžeme vystoupit na to, protože nemáme, když se sponzoři přesunou do výroby zbraní, tak největší vlastenec v České republice říká, že nemůžeme vystoupit na to, že nemáme jinou možnost, než tam zůstat. Takže celý ten politický systém je dokola pořád neustále korupce, sponzorství, korupce a skorumpovaní politici. Musíme udělat změnu politického systému. Mám připravenou 6krokovou změnu politického systému. Je potřeba změnit mediální prostředí, je potřeba udělat nový mediální zákon, protože místo médií dneska máme propagandu. Média mají svůj funkci ve společnosti a potřebujeme, aby média dělala zpravodajství a publicistiku, aby to bylo rozlišený, aby jsme neměli propagandu, ale abychom měli zpravodajství a publicistiku. Kdo se vyzná trošku v těch věcech, tak bude asi vědět, o čem mluvím. Nechci to rozebírat, máme málo času. A 4. reforma, kterou navrhuje, je reforma daňová, protože my jsme dlouhodobě okrádáni od toho roku 89. Se stalo to, že se celá republika vlastně rozkradla a velká část toho okrádání občanů spočívá v tom, že my platíme 70 až 80% na různých daních, kdežto firmy a korporáty do toho státního rozpočtu vlastně platí, některé neplatí vůbec daně, některé platí minimální daně, ty velké korporáty se vyhýbají placení daní. A i přes tohleto a právě tímhleckým velkým způsobem odtéká bohatství neustále z našich kapes do zahraničí těm velkým korporátům. A proto je potom všechno tak drahé a proto nemáme, proto je prostě všechno čím dál tím dražší. A tam máme takovou změnu navrženou, kterou vymyslel ekonom James Tobin, který dostal Nobelovu cenu za ekonomiku. V roce 72 to vymyslel, když byla krize ve Spojených státech. A řeknu to úplně jenom ve zkratce, jsme ze stolu všechny daně, které existují. Prostě celý ten daňový systém, nepřehledný, korupční, který funguje proti občanům, jsme ze stolu a udělat jednoduchý daňový systém, kde se bude platit 1% při převodu prostředků před bankovní účty. Takže pokaždý, když se převedou peníze v bance, tak 1% si strhne stát a z toho bude dostatečně pokrytý celá ta potřeba státu. S tím, že občané nebudou muset platit přes bankovní účty, budou moct platit hotovostí, aby byla zakotvená hotovost v ústavě. To znamená, občané, když dneska vydělají 100 tisíc, tak 70-80 tisíc z toho zaplatí na daní. V tomhle tom systému, když občané vydělají 100 tisíc, tak jim 100 tisíc zůstane. A firmy budou muset používat ke všem převodům bankovní transfery. To znamená, ten budget vlastně naplní velmi průhledně, transparentně ty firmy. To znamená, že přesuneme to financování rozpočtu z našich peněženek na firmy. A díky tomu se ty prostředky z těch korporátů začnou vracet zase nám, obyčejným lidem. Takže to je jenom opravdu v krátkosti, jenom část toho plánu Česká republika na prvním místě jako změny systému.
To je zajímavý nápad. Takový, který v současné sněmovně s tím současným složením by asi zaznít nemohl, ale musíme dělat všechno pro to, aby v budoucnu toto zaznělo a nejenom zaznělo, ale aby se takovéto plány mohly i uskutečnit. S těmi daněmi mně nedávno přišla složenka na daň z nemovitosti a uvědomil jsem si, když si člověk koupí stavební materiál, zaplatí za to daň, dělníci, co to tam staví, tak platí daň ze mzdy. Xkrát je to tam všechno zdaněné, koupí si vybavení domů, zaplatí DPH už ze zdaněných svých peněz a ještě po něm stát každoročně chce, aby platil daň z nemovitosti, tak to je něco naprosto šíleného a jsem rád, že ty v tom tvém plánu i třeba takovéto daňové věci řešíš, protože to je jenom jeden z mnoha střípků do mozaiky, jak změnit ten systém.
Já bych ještě navázal na tu otázku daní. Ono to vypadá, ne vypadá, ale to je, že lidé jsou na tom stále hůř. Místo toho, abychom se třeba od doby otroctví, nevolnictví a tak dále jako stoupali a měli se stále lépe, tak jsme na tom stále hůř. Teď přeci takový absolutistický monarcha, Ludvík XIV., když chtěl vypsat daně, tak si musel nejprve vyžádat souhlas občanů. A dneska ty daně jsou prostě předepsané, o tom se nedebatuje, vůbec se o tom nedebatuje, dokonce to je zakázáno o tom debatovat. A jakmile člověk nezaplatí, okamžitě obrovské pokuty, že jo, exekuce a tak dále. Když to přeci nejde, my jsme na tom hůř, jak po daní Ludvíka XIV. Je to normální tady to? To přeci není normální. A to je krok za krokem nás takto omezovali, vydírali a vysávali. A faktem je, že většina těch peněz přijde na nesmyslné věci nebo na obživu nejenom aparátu. Konec konců, já jsem měl kdysi v programu a trvám na tom, že stačí jednokomorový parlament o 150 poslanci. Bohatě, jsme země jako dlaň, přejede se to za 2-3 hodiny, tak proč bychom měli 200 poslanců a 81 senátorů. Vláda sedmičlená a bohatě stačí, když prezident bude zároveň předsedou vlády. Byly by to obrovské miliardové úspory. Ale tady se plýtvá nejenom na ten aparát, ale tady ten stát, nebo stát, já nevím, kdo to je, ta byrokracie státní, vyloženě plýtvá. Vezměte si jednu věc. Stát vydal za uplynulá léta 14 miliard korun na činnost takzvaných neziskových organizací. Všichni víme, co to nezisková organizace je. Útulek pro nemakačenka, kteří si tím pádem zajišťují krásné živobytí. A stát, ale pozor, nechtěl po těch neziskových organizacích, aby mu to vyúčtovali. Tak když by člověk nezaplatil daně nebo zaplatil daně o 10 korun méně, tak je z toho exekuce, každý den mu narůstá penále. A tady se vyhodí 14 miliard korun a finanční úřad po těch neziskovkách nechtěl vyúčtování. No to je neskutečné tady to, co se tady v naší zemi vůbec děje. Jsme na tom stále hůř a hůř. Teď bylo mistrovství v hokeji. My jsme na tom skutečně stále hůř. Protože když máte mistrovství v hokeji, sice už se na to nikdo zase tak moc nedívá, nebo možná ano, možná ne, já ne. Já si raději ten sport byť mizerně zahraju sám, než abych se jenom díval na televizní obrazovku. Ale faktem je, že mě ti novodobí sportovci připadají jako takový schoulostiví gladiátoři. Choulostiví gladiátoři, protože oni sice tam něco předstírají, sice jsou to i zapotí, no ale zase nic tak moc neriskují. Třeba ve srovnání s Kolosem římským, no tak co ti novodobí gladiátoři, mají obrovské peníze a nic zase tak moc zase toho nepředvedli. A co ještě horší, každý člověk, i když tomu fandí tedy, tak si to nakonec musí zaplatit. Chápete? Oni mají obrovské peníze, ty sportovci, že něco tam předstírají, tam nějaký sport nebo nějakou činnost a lidé si za to musí ještě platit. Zase se vrátíme do Říma. Měli bychom se vracet k tomu, co bylo původem naší civilizace, Řecko a Řím. V Římě, když se císař chtěl udržet u moci, tak musel pořádat hry, ale pozor, nejenom, že pořádal hry, to se pořádá do dneška, ale on musel těm návštěvníkům zdarma vstupné. Zdarma, to bylo zdarma, tam se neplatilo přeci vstupné, jako tady do nějaké hokejové haly. A ještě ke všemu jim tam rozdával chléb a peníze. Tak si představte, císař, který vládl, tak říká se neomezeně, tak musel si ještě takto podplácet svoje spoluobčany, aby se tam udržel. A dnešní vláda, no co ta dělá? Ta odírá občany, když pořádá nějaké hry, tak si za to občany ještě musí zaplatit a nejenom na místě v kolose, teda v aréně, ale ještě před televizní obrazovkou. No tak skutečně my jsme na tom hůř, jak římský občan před 2000 lety.
Tady jste správně připomněl chléb a hry, jedna ze základních technik, jak manipulovat společností, kdy aby se lidé tolik nevěnovali politice, aby se jejich energie vybila někde jinde, tak se předvádí právě ty gladiátorské hry, v současné době zabalené do kulturní slupky sportu. A to je další taková věc, kterou bychom měli prohlédnout. Neříkám třeba úplně se odpoutat od sportu, ale neprožívat to až tolik, aby to odvádělo pozornost od důležitých věcí. A správně jste připomněl i ty takzvané neziskové organizace a neříkám, jsou třeba spolky, které pomáhají starým lidem, nemocným zvířatům a proti takovým nic nemám, ale pak jsou ty politické neziskovky, či spíše ziskovky, které skutečně považují stát za dojnou krávu a nejenom, že jsou placeny ze státu, ale často jsou i placeny z peněz z ciziny a stávají se tady prodlouženou rukou cizí moci, což také v té změně systému je to další střípek do mozaiky, co všechno je tady potřeba eliminovat. Každopádně teď bych se podíval trochu na politiku na vyšší úroveň a mluvíme tady o změně systému a částečně to k tomu inklinuje ve Spojených státech, kdy Donald Trump, můžeme se bavit o tom, jestli je nebo není dokonalý, ale jisté je, že provádí některé praktické kroky k tomu, aby ten systém změnil. Například díky politice Donalda Trumpa a Ilona Muska, tak i tady na svobodné televizi vidíte mnohem více pořadů, protože na YouTube už není taková velká cenzura. Jak ty Láďo, se celkově díváš na působení Donalda Trumpa na těch prvních několik měsíců v jeho současném volebním období?
No, tak jako dlouholetý příznivce Donalda Trumpa, a tím myslím dlouho, tak samozřejmě jsem v očekávání byl, co Donald Trump předvede. Ten začátek byl famózní, že ten nástup byl famózní. Zrušení těch 104 pohlaví, nebo nevím, kolik jich dokázal vymyslet v Brně na Masaryčce, zpátky na dvě, tak to jsou fantastické věci. Mně třeba samozřejmě hodně se líbí to, že zakázal, když už se bavíme v tom sportu, že ty kluci nemůžou ujít a boxovat tam ty holky, to se mi opravdu dělalo zle, když jsem to viděl. A to úplně nejhorší, co dělali v Americe, co jsem viděl, ve velkým jsou to přeoperovávání dětí. Jo, nejdřív ty neziskovky zmatou, jestli jsou holka nebo kluk, ve škole musí chodit, mají tam ty šťastné dny, kde se musí převlít z holčičky do chlapeckého a chlapeci do... Oni to mají i v Německu, že? Konec konců, takže to není, ono už to není tak daleko. A potom, když ty děti zmatou, tak těm chlapečkům prostě někdy něco uříznou a v Americe dokonce, když už těm klukům bylo 16, tak rodiče do toho nemohli ani zasahovat, pak je dají na chemickou kastraci a musí brát hormony, celý život je to bolí, protože to je velmi bolestivá záležitost. V 25 kluk dospěje, zjistí, že by chtěl být kluk a už nemůže být. Takže tyhle zničený životy, to je pro mě naprostý zvěrstvo, prostě to se nedá jinak nazvat. Takže jsem rád, že Donald Trump udělal přítrž tady tomu, ale to, na co se pravděpodobně ptáš, je mezinárodní politika, to, jak se to dotýká České republiky. Donald Trump jasně ukázal to, co my tady s doktorem Sládkem říkáme, že má být česká politika, a to je suverenismus. Protože ono, my jsme tady od roku 1944, od Bretton Woodského systému, jsme v nějakém unipolárním světě. Vznik BRICSu, Kadáfimu a Husajnovi se to nepodařilo převést, že, ten obchod s ropou do eura nebo do jiný měny, než je dolar, takže musel být odstraněn. Ale BRICSu se to podařilo, oni udělali ekonomiku postavenou na měnách jednotlivých zemí, dokonce teď už mají nový platební systém, kterým platí asi 58% populace světa, takže jim se to podařilo a oni rozbili ten unipolární svět, proto taky Vladimír Putin, když vlastně na to chtělo napadnout Ruskou federaci a Vladimír Putin to předsunul na Ukrajinu, ten první útok proti NATO, tak řekl, že unipolární svět skončil, že bude multipolární svět. a že je potřeba, aby byla politika postavená na jednotlivých zemích. To je takzvaná suverenistická politika, kde každý stát musí vystupovat samostatně, suverénně a udržovat na základě bilaterálních dohod, popřípadě nějakých jiných mezinárodních širších dohod, tu politiku a ekonomiku, ale starat se hlavně sám o sebe, ten stát. To je suverenistická politika. A to je to, s čím přišel Donald Trump. Proto se i Česká republika na prvním místě politických hnutí, i ten plán jmenuje Česká republika na prvním místě, proto nosíme na srdci jedničku, protože máme na prvním místě Českou republiku. Stejně jako republikáni, protože od toho jsou republikáni, konzervativní republikáni, protože jim jde o republiku. A co mě se týče, tak ta politika je opravdu o České republice, o tom, co je omezeno hranicemi, jazykem, národem, nebo respektive těmi národy, které u nás žijí, dlouhodobě myslím, tak zájmy téhleté republiky. A to je suverenistická politika, a to je to, co předvádí Donald Trump. Bohužel pro nás, protože v okamžiku, kdy všichni jdou dohromady a všichni tak nějak si jakoby pomáhají, je to super, ale my jsme v situaci, kdy procházíme obrovskou změnou světové politiky, geopoliticky se to úplně kompletně se mění pravidla hry a Donald Trump to také jasně ukázal, nejenom Vladimír Putin a BRICS, ale Donald Trump to jasně ukázal, řekl, teď je pro mě Amerika na prvním místě a budu se starat o Ameriku. Taky odchází teďkon, dneska poslední zpráva je, že ministr obrany Spojených států dneska nejede na schůzku 50 ministrů obrany na zemí NATO, kde se bude jednat o Ukrajině, no protože Donald Trump řekl, víte co, tam na té Ukrajině, my jsme se snažili o mír, ale ono to tam nejde, Evropa nechtějí válčit, to je evropský problém a my jdeme pryč. A jde se starat o svoji zemi. Samozřejmě, že má pořád imperiální zájmy, ale stará se především o svoji zemi. Pro nás je to špatně, protože on upřednostňuje, už to není tak, že by ta politika byla pojďme všichni dohromady. On upřednostňuje svoji zemi. A my to musíme pochopit taky, protože teď nastalo velmi tvrdé období, kdy každá země začne hájit svoje zájmy a kdo to nepochopí, tak prostě bude rozkradený, rozebraný. Takže proto Česká republika na prvním místě je především suverenistická, nebo Česká republika na prvním místě a republikáni a občanské hnutí. My jsme podepsali memorandum, že jo, pro vstup do voleb, takže jdeme dohromady. Takže tyhle ty naše tři subjekty rozhodně máme na prvním místě, že děláme suverenistickou politiku, tak abychom hájili zájmy České republiky. Mm-hmm.
Tady správně si připomněl vlastně to šílenství, tu transideologii, kdy se vnucuje dětem, že se mohou rozhodnout, jestli budou chlapeček nebo holčička, a správně si zmínil ten sport. Ono už se říká, jak veliký podvodníci, kteří neuspěli ve sportu v mužské kategorii, tak se nechali jakoby přeoperovat na ženu, aby mohli takto podvádět a soutěžit v ženské kategorii. Já k tomu říkám, ještě by se mohli přeoperovat na koně a zkusit velkou pardubickou, ale každopádně je dobře, že Donald Trump aspoň do nějaké míry tomuto učinil přítrž a někteří tvrdí, za vlády Donalda Trumpa je v USA všeho nedostatek, dokonce i pohlaví, už tam jsou zase jenom dvě. Každopádně vy, pane doktore Sládku, jak se díváte na Donalda Trumpa a jeho působení?
No tak já si myslím, že v té situaci, v jaké Spojené státy jsou a celý svět, v jaké je, tak bylo zapotřebí, aby tam nastoupil tady ten člověk, že? Protože to, co předváděli v USA demokraté, vedení Bidenem, a já se musím smát, protože když se řekne Biden, tak si vzpomenu, jak se bohu mlátil na těch schůdcích do letadla. A znovu. To byl sketch, to byl komediální sketch, který by se žádnému profesionálnímu komikovi nepovedl. Takže bylo zapotřebí skutečně, aby tam takový člověk nastoupil s těmi názory, s tou razancí. Faktem je, že Donald Trump se velmi poučil ze svého prvního období, protože možná v tom prvním volebním období i sám byl překvapen tím, že uspěl. Nebyl na to tak jako připraven jako nyní, ale teď je vidět, že ten štáb na tom pracoval už před volbami, že byl dokonale připraven a už to potom sázel jedno za druhým. Vím, že jeho pozice není jednoduchá, ať už z toho globálního hlediska, ekonomického hlediska, když ten americký průmysl skutečně odešel víceméně do Číny, ani z toho hlediska obraného, protože on se musí skutečně soustředit dneska především na Asii. Jo, tam je to nebezpečí. Co by se stalo? Jak by Amerika reagovala, kdyby třeba Čína napadla Tajvan? Jo. Takže to je samozřejmě, tam se musí na to soustředit, musí se soustředit i na domácí problémy, protože ty kolony, ty karavany přivandrovalců, které se táhnou a jsou vyloženě organizovány, placeny jenom proto, to je invaze. To je vlastně plnohodnotná invaze, která má za cíl zlikvidovat Spojené státy americké, ty karavany, které jdou. Že jo? To je organizováno, plánováno, to je vlastně vojenská operace, takže se musí vypořádat s tím. Takže já jsem zatím tedy s jeho vládou a hlavně z toho, jak byl připraven na druhé volební období, naprosto spokojen.
A takovým hlavním heslem Donalda Trumpa je Make America Great Again. A ono to má takovou docela symboliku v souvislosti s vámi oběma, protože jednak Donald Trump je republikán, stejně jako vy vedete republikánskou stranu, a to heslo Make America Great Again, tak to docela odpovídá tomu tvému heslu Česká republika na prvním místě. A přijde mi, že vy dva jste takovým způsobem zástupci té trumpovské politiky tady u nás v České republice. A tímto oslým můstkem bych se trochu dostal zase zpátky tady k té aktuální situaci a k volbám. A ty už si to, Láďo, naznačil, že hnutí Česká republika na prvním místě půjde do voleb společně s republikánskou stranou, s občanským hnutím a možná ještě s dalšími. Jak to vidíš v současné době, kdy tady jsou takové ty, jak jsi říkal, měkké opozice typu SPD a Stačilo, ke kterým bohužel...
Já vás musím přerušit. To není opozice, ani měkká, ani takzvaná, to není žádná opozice, to jsou lháři a podvodníci. Omlouvám se.
Nic se neděje, ale je to prostě taková ta pseudo opozice, ke které bohužel inklinuje hodně lidí, hodně vlastenecky smýšlejících, ať už proto, že jim opravdu věří, anebo protože mají strach z propadlého hlasu. Láďo, jak chceš tyto lidi přesvědčit, aby volili skutečně tu tvrdou alternativu a Českou republiku na prvním místě?
Každý dostane to, co si zaslouží. I Česká republika, pokud si zaslouží válku a to, co je na Ukrajině, aby tahali chlapi z aut a od kočárku, aby je posílali umírat na bojiště, tak i to se může stát České republice, jak se každý rozhodne pro to, co chce. To, co dělám, je plán Česká republika na prvním místě. Napsal jsem ho v roce 22, udělal jsem k němu velký demonstrace, tour po České republice, vysvětlil změnu systému. A na začátku jsem řekl a celou dobu říkám, plán Česká republika na prvním místě, to není záležitost na měsíc nebo na rok. To je záležitost na 5-10 let a možná si mezi tím projdeme 2-3 roky válkou. To je to, co říkám od roku 2022. Prostě ten proces, který je v geopolitice, že se rozpadá ten unipolární svět na ty jednotlivé státy, že začne znovu být suverenistická politika, to je fakt. Kdy na to Češi přijdou, to je druhá otázka, to nevím, ale jednoho dne na to přijdou a řeknou, my potřebujeme nový systém, protože tento systém nefunguje. Proto jsem připravil změnu systému, proto ji vysvětluji lidem, aby to bylo připravené, aby jsme co nejrychleji mohli vyřešit ty problémy, které jsou dlouhodobé. To je dlouhodobá záležitost. Co se týče voleb, my samozřejmě do voleb jdeme, tak děláme politiku, když jsem zjistil, že ta takzvaná vlastenecká scéna vlastně není vlastenecká scéna, že to je, tam máte Radim Fiala, poslanec ODS, tak jako SPD sponzorované z ODS, Tomáše Mrdličku založené a sponzorované z ODS. Zuzana Majerová, poslankyně ODS, Trikolora sponzorovaná Tomášem Hrdličkou z ODS. Teď, a nebudu jmenovat i další strany, to vidíte, teď jsme se bavili, první místo předseda Provacek, krásný článek o tom, jak jsme pevně zakotveni v západních strukturách, v NATO, v Evropské unii. Pro mě tam není žádný rozdíl, akorát, že oni marketingově uchopili tu potřebu národa být proti fialové vládě a to, co jsem udělal na těch demonstracích v roce 22, tak jsem je pojal jako vlastenecké. A to vychází, řeknu vám, jak z čeho to vychází. Tenkrát jsem mluvil s panem Blahníkem, jenom krátkou odbočku, v divadle Kámen a diskutoval s historikem panem Blahníkem a diskutoval jsem s ním, jak mám pojmout, jak mám uchopit ty demonstrace. Co je jakoby to nejjednodušší, co je to klíčové. On mi říkal, Pane Vrábel, vlastenectví. Jednoznačně vlastenectví. A tenkrát jsem říkal, jo, to je to správný. Moje manželka mi to říkala, vlastenectví je to správný, jak to uchopit. Takže to vlastenectví se stalo velmi populárním v roce 2022. Tyhle politické strany na tom jedou, ale pro ně to je marketing, protože ten, kdo je skutečně vlastenecký a jde mu o vlast, to znamená o zemi, o republiku, o vlast, o naší zemi, tak musí prosazovat samostatnost republiky. To je to klíčové. A to je to, co děláme ve volbách.
Já si myslím, že samostatnost a nezávislost České republiky, to znamená v první řadě vystoupení z EU, z NATO a z VHO, tak to by měl být hlavní cíl vlastně všech vlastenecky smýšlejících Čechů, a to je nutné si uvědomit, neřešit jenom důsledky problémů, ale skutečně příčiny, protože mnozí, když říkají, že chtějí reformovat EU a reformovat NATO, tak já si vždycky vzpomenu na tu scénku ze Slunce seno, jak se říkalo, nuda pláž, ale ženský nahý vocak sem a chlapí od pytlíku dolů, tak to je přesně ono, to jsou taková částečná řešení a já si myslím, že je potřeba skutečně vyřešit příčiny problému a nejenom důsledky. Pane Sládku, jak už jsem zmínil, vy mluvíte právě o tomto, o řešení příčin už dlouhodobě. Myslíte si, že současná společnost už zrála na to, aby pochopila, že je potřeba řešit skutečně ty příčiny a nejenom důsledky?
No, to je velmi až děsivá otázka. Protože já jsem si zcela jist, že pokud k té změně nedojde nyní, v říjnu 2025, tak by se mohlo klidně stát, že k té změně už nedojde nikdy. To je právě to největší nebezpečí. Protože ta Evropská unie už se změnila v natolik diktátorskou organizaci, kdy vlastně v podobě zámku France Kafky nám chodí z Bruselu přísné příkazy, přísné tresty za jejich nedodržování a nikdo se vlastně už s nikým nebaví. K čemu jsou europoslanci? Oni mají 2 minuty na to, aby k něčemu něco řekli. No tak za 2 minuty neřeknou vůbec nic. Nehledě k tomu, že každou chvíli se provalí opět korupční aféra. Většina z nich neumí ani svůj rodný jazyk, natož aby uměl nějaký komunikativní jazyk. Konec konců je zajímavé, že Evropská unie, v níž jsou země, ani v jedné zemi není angličtina jazykem úředním. Ani vůbec, to vlastně nemluví. A přesto mluví anglicky, to je velmi zajímavé, i když samozřejmě nechci odbočovat. Angličtina je trochu lepší na takovéto vyjadřování, protože Česká republika na prvním místě, perfektní heslo, dokonalé heslo, po to se může podepsat úplně každý. Ale to Make America Great Again, to zní tak jako líp, že jo. Nehledě k tomu, že třeba Trump, když řekne Love it or leave it, buď to miluj, anebo vypadni. Takové to heslo bychom mě mohli pro plno přivandrovalců tady použít také. Ale k těm volbám, zpátky těm volbám, já bych apeloval na spoluobčany, že musí teď do toho jít, teď, nebát se, můj hlas propadne, nebo oni v televizi říkali, anebo to, co říká ta televizní banda 7, teď oni tam vyloženě lžou. Vyloženě lžou. Jsou to lháři a podvodníci, musí si to každý uvědomit. Tyto volby by mohly být skutečně poslední. Já se omlouvám, že do toho vkládám trochu emoce, ale mohly by být poslední ne třeba z mého hlediska, že bych se nemusel příštích voleb dožít, ale že by se celý národ nemusel příštích voleb dožít. Teď může ta evropská struktura se může natolik utáhnout, že nakonec už pro to místo, pro tu frašku národních voleb nebude žádné místo.
Jenom jestli to můžu doplnit.
Určitě.
V těchto volbách to, co je nejdůležitější, je důvěra lidí. Protože důvěra lidí je neustále zklamávána pořád a dokola. A lidi by si měli uvědomit, že by měli volit, tak jak jsi to ty řekl, ty politiky, kteří to stejné říkají a to stejné dělají. A to ne po dobu jednoho roku, ale po dobu třeba 30 let jako doktor Sládek. Protože když se podíváte na práci doktora Sládka nebo i na moji práci za poslední 20 let, tak my vám nemusíme slibovat, že tohle to budeme dělat, že to budeme prosazovat. Jako to slibují ti, kteří před třeba Kateřina Konečná, která před před rokem ještě hlasovala pro protírání dezinformací, před 2 lety bojovala za víc vakcín, pro migraci z Afriky hlasovala a pro další věci, teď je najednou vlastenka. U doktora Sládka, ten vás nemusí přesvědčovat, protože vy se podíváte na těch 30 let a vidíte, že tohleto je jeho srdcová záležitost, že pro republiku žije a vždycky říkal a dělal to samý. Myslím si, že to můžete takhle udělat i u mě. To znamená, my vám nemusíme slibovat. U nás stačí, abyste se podívali na to, čím žijeme. A myslím si, že tohleto, stejně to je u Pavla Krejčího, stejně to je u Vlaďky Vítový, nebo u paní doktorky Vítový, která s námi pravděpodobně bude kandidovat taky. Takže doufám, že lidi tohleto pochopí a už pochopí jednou provždy, že ve volbách není důležitý to, co jim zrovna teď říkají, protože oni jim chtějí říkat to, co ty lidi slyší. Ale že ve volbách je důležitý podívat se na ty kandidáty a říct, OK, co je tohle ve skutečnosti za člověka, co dělal před rokem, co dělal před 5 lety, co dělal před 10 lety a tak dál.
A mluvili jsme tady o takových pseudo opozičních uskupeních, jako je SPD nebo Stačilo, ale je tady jedno hnutí, které taky bohužel i někteří vlastenečtí voliči také chtějí volit, a to je hnutí ANO. Ačkoliv Andrej Babiš hlasoval a jeho poslanci hlasovali třeba pro vazalskou dohodu s USA, Babiš mluví proti České televizi, ale když jeho poslanci i on sám, když měli příležitost schodit Českou televizi tím, že by neschválili výroční zprávy. A to opravdu by bylo velice jednoduché, stačilo hlasovat proti schválení těch výročních zpráv, tak všichni zbabělé hlasovali pro. Jak vyhodnotíte, pane doktore, Andreje Babiše, a proč si myslíte, že lidé za ním pořád tolik jdou, že má preference přes 30%?
Tak za prvé musíme si uvědomit tady v naší zemi. Už není nic normální. Když přeci víte, že za totality, vy to nevíte samozřejmě, takže pro ty mladé, za totality bylo takové rčení, že jo. Všechno je jinak. Lenin byl Ulianov, Stalin Džugašvili, říjnová revoluce byla v listopadu a tak to je to se vším. A teď pokračujeme. 30 let po údajném svržení komunistické diktatury, prezident je soudruh, údajně budoucí, tedy možná budoucí premiér, je navíc ještě estébák usvědčený a největší vlastenec je Číňan. No tak my nemáme mezi sebou dostatek lidí, kteří by mohli zastávat funkce, být poslanci, ministry. My si vždycky musíme vypomáhat nějak zvenku. Já když jsem měl meeting v Bratislavě, tak jsem tam na rovinu řekl, dámy a pánové, čo jste nám to zrobili, keď jste nám do Prahy toho poslali. Protože, že jo, tak jak může Slovák takhle stát na billboardu a vykládat vše pro Česko? Jak tady řekl pan Vrábel, tak ať si dělá vše pro Slovensko. My tady máme dost svých lidí, kteří budou dělat vše pro Českou republiku. My si nepotřebujeme vypomáhat nějakým dovozem. Takže co se týká Bureše, on byl přeci agentem STB, tady se to pořád, no jo, no tak to nevadí, no. To co může být horšího, než udávat? Udávat spoluobčany, udávat spolupracovníky. Ta fakta hovoří jasně. Namočený do kdejakého průšvihu přeci. Když teď zase sedí přeci před soudem. Sedí? Sedí, jo. Ale lidé, proč lidé ho volí? Protože on jim naslibuje hory doly a lidé nedomýšlejí důsledky těch jeho činů. Protože on naslibuje cokoliv, samozřejmě, potom zadluží vnoučata a pravnoučata a to není na tom to nejhorší. On tady vyloženě podvazuje činnost ekonomiky třeba, protože paní Schillerová, jeho pravá ruka, mimochodem taky namočená do kdejakého skandálu zase v Brně, že jo, kde ten její zeď tam měl, no to je prostě, to je tak prohnilé, to je tak schnilé, že tady by se z toho zbláznili Hamlet, jako z tohohle, anebo Ofélie, z toho by se zbláznili snad úplně všichni, jak je to tady schnilé. Tak paní Schillerová třeba vykládá snížím daně, což samozřejmě neudělá, to je lež, a potom vykládá, zatočím se šedou ekonomikou. Kdy dneska, co dneska dělají mladí? Třeba po skončí školu, že jo? No tak většina z nich chce třeba cestovat, tak si odběde na černo nějakou brigádu, vyrazí si do světa a tak dále. Když na tom ta ekonomika je do určité míry závislá a ona bude likvidovat mladé lidi, kteří si chtějí přivydělat a cestovat a podobně, no to vůbec ta hesla nedomýšlejí. Bohužel lidé na to letí, protože ono to je takové líbivé, je to hezké, že jo. Ono to trochu zavání tím komunismem, protože všichni se budou mít nakonec dobře, že jo. Jak bude vládnout Bureš, tak to tady bude, tak to tady bude zlaté. To není to pravda, nehledě k tomu, že on má přeci také personální krizi, to jeho hnutí ANO. Je v personální krizi, protože oni nemají lidi, kteří by to skutečně dokázali. Oni normálního inteligentního člověka tam nepustí mezi sebe, samozřejmě. Jo. Protože Andrej jako správný diktátor potřebuje k sobě jenom takové nemoc chytré. Vezměme si třeba jednu věc. Teď padl Blažek. Ještě že tak, ten už měl Don Pablo, ono se mu v Brně říká Don Pablo, ten tam má všechno pod palcem, že jo? I tu primátorku, co šňupe Cox, tak má všechno pod palcem, ale padl Don Pablo, OK, v pořádku. Ale koho tam nasadí Bureš? On tam nasadí paní Malou, která už jednou ministryní spravedlnosti byla a která svůj titul získala prací, diplomovou prací chov domácích králíků. A to by nebylo na tom nic špatného, no tak také je to důležité, musíme nějak ty králíky, víte, jak dřív to se prostě krmilo, že ona krmila, potom se to zabilo, králík se snědl, kůže se pověsili na takovou jako vidlici a po vsi jezdil takový na kole, jezdil, už tehdy to byl progresivista a ochránce životního prostředí, kůže, jo, a to, a teď se mu prodávali ty králíčí kůže, tak to kdysi dávno fungovalo. Takže ani takto jednoduchou práci na taky jednoduché téma, požnu trávu, nakrmím, sehrábnu bobky, že, dám tam trochu v létě vodu, v zimě tam dávám vlažný kafe, aby se králíci dobře měli. Ani tak obyčejné téma nebyla paní Malá schopna zpracovat. Takže ho obsala. Obsala. Je to plagiátorka, je to něco ohavného a to bylo ministryní spravedlnosti. Takže Babiš je v normální personální krizi a ten jeho ansámbl to tady není schopen dát do pořádku a realizovat ani zlomek těch předvolebních slibů. Omlouvám se.
Pořádku. Jak jste říkal tady, co dělají mladí lidé, tak někteří jdou do Svobodné televize a moderují tam, teda jestli ve svém poženaném věku 30 let se ještě mohu považovat za mladého člověka. Nicméně, Láďo, vidíme tady, že Babiš se v podstatě ani neliší od té vlády a vidíme tady ty vládní skandály typu teďka toho Dona Pabla a Bitcoinu a vidíme tady prostě ty Babišové skandály, tu Babišovu vyprázdněnost. Vy jste tady zmínil, pane doktore, paní Malou, ale třeba i Adam Vojtěch, který opět je nominantem na ministra zdravotnictví. Jak se díváš na tu současnou situaci, jak třeba i u toho Dona Pabla, ale i u toho Babiše a hnutí ANO?
Pro mě to je velmi obsáhlý téma, protože jsem 8 let života strávil bojem proti korupci, takže jsem opravdu nahlídnul do toho, jak to vypadá a mohl bych tady mluvit na to téma hodiny. Ale ve Svobodné televizi jsou inteligentní diváci. Tady nemusíme, to není jako kdybychom byli v České televizi, tady hovoříme ke specifickému publiku lidí, kteří rozumí tomu, co se děje. Je potřeba si uvědomit, když se zamýšlíme nad tím, proč má Andrej Babiš takhle velkou podporu, že ty volby jsou přehlídka toho, kdo zaplatí víc peněz. A přehlídka toho, komu dá víc prostoru Česká televize a CNN. O tom to celý je. To znamená, kdo může zaplatit stovky milionů, nebo desítky nebo stovky milionů za předvolební kampaň? Ten, kdo je nějakým způsobem získal, že jo? A když se podíváme teď na to bývalého ministra Blažka, no tak když jsem to poprvé slyšel, mně to připadá, že to jsou peníze z těch F-35, protože ty byly prodaný v podstatě velmi dráž, skoro jednou tolik než Izraeli. Byly tam ještě takový ty dodatky, co říkala ministryně Černochová, podmínkou pro ten nákup těch, ona neřekla předražených, ale dodávám, předražených letadel bylo, že Američani s náma udělají 10 obchodů v soukromém sektoru na zbraně. To už samo o sobě podle mě by mělo stačit na to, aby útvar pro odhalování organizovaného zločinu konal. A najednou se nám tady teďkon se objevilo těch, oni říkají, že to je miliarda, ale miliarda jsou strašní peníze, lidi si obvykle nedokážou představit, co je miliarda. No ale ono najednou se ukazuje, že to je minimálně 12 miliard a hážou to na nějakýho týpka, co si opravuje domek v Papučích za 700 od Vietnamců, který někde se mu podařilo ukrát 16 milionů, ale 16 milionů asi by, jako jsme se k ním dostali, kdyby jsme potřebovali, ale 12 miliard, to jsou obrovský peníze. A oni říkají, že to je minimálně 12 miliard. Tak nevíme přesně, jak tam ty bitcoiny tekly, kdy se tam dostali, někdo říká, že už tam byly 9 let, ale mě, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, tak jako člověk, který se zabýval korupcí, jak jsem si říkal, 12 miliard, co by to mohlo být? No to by mohlo být ve skutečnosti 15 miliard, to vypadalo na 10% za ty F-35. No a když se na to člověk podívá, tak jak fungují ty volby? No najednou přijdou politici, kteří mají sponzory, kým zaplatí tu předvolební kampaň, a kdo víc dá, tak toho víc ty tupé ovce volí. A jak to vypadá na CNN? No tak CNN je největší propagandistické médium na světě americké, CNN po celém světě. No a najednou ti vlastenci, jo, tak nebudu jmenovat, ale ti vlastenci jsou tam každý den. Nebo každý druhý den. Tak jak je to možný, že americké globalistické největší médium, ano, největší médium, levicové progresivistické, tam najednou má každý druhý den levičáckou, progresivistickou, komunistickou předsedkyni konečnou každý den, která je najednou vlastenkou. Jak je to možné?
A to začalo už před eurovolbami, kdy na CNN se neustále točili konečná Turek, cíleně byli vyzdvihováni a tomu se říká metoda hromosvodu, kdy cíleně je vyzdvihována takováto falešná opozice, aby jako hromosvod na sebe stála hlasy těch nespokojených lidí. A právě to je potřeba, aby lidé prohlédli a taková základní metodika, jak volit v jakýkoliv volbách, volte ty, koho neuvidíte nebo téměř neuvidíte v těch médiích hlavního proudu, protože právě tato hlavnoproudá média, ať už je to ta veřejnoprávní česká televize, ať už je to CNN nebo další, tak to právě vyzdvihují pouze ty plně systémové politiky, kteří se možná tváří jako opoziční, ale jsou plně systémoví a právě toto musíme prohlédnout a musíme tady podpořit skutečně tu tvrdou alternativu. A tím se dostává hlavní otázka, která jistě napadla i mnoho našich diváků. Jak už jste se tady i vy oba zmínili, tak hnutí Česká republika na prvním místě půjde do voleb společně s republikány a s občanským hnutím a možná i s dalšími. A otázka zní, jak vás mohou lidé podpořit, pokud vám přejí, abyste se tam dostali, tak jakým způsobem vás mohou podpořit?
A výborně, to je vynikající otázka. Moc za ní děkuju. V první řadě, my neděláme politiku, takže bychom měli sponzory. My děláme lidové hnutí, začali jsme na Václaváku, děláme lidové hnutí. To znamená, pokud lidé chtějí, potřebujeme, aby lidé šli a kandidovali s námi. To je první věc. Potřebujeme lidi, kteří to myslí vážně, kteří jsou ochotní pracovat, kandidovat. To znamená, můžou se přidat buď to k republikánům, nebo k České republice na prvním místě k našemu hnutí a začít s náma opravdu pracovat. Druhá věc, proto abychom mohli udělat ty volby, tak potřebujeme asi 280 tisíc, tuším, že je poplatek státu, 280 tisíc je poplatek státu za volby, takže tak, jako jsme se skládali na všechny demonstrace a už jsme naskládali, nevím, přes 3 miliony postupně za ty 3 roky, tak teď je potřeba skládat peníze na volby. To znamená, pokud nás lidi chtějí podpořit, pomoct v tom, aby jsme mohli podat kandidátky ke 14 krajích, tak potřebujeme poslat peníze na volby. Na to máme transparentní účet politického hnutí Česká republika na prvním místě, ten je na stránkách www.cr1.cz a samozřejmě jsme rádi za každou stovku, protože když neposkládáme peníze dohromady, tak samozřejmě nemůžeme jít do voleb. To znamená, tohle je státní podmínka, my jsme si ji nevymysleli. Musíme státu zaplatit takhle obrovský peníze, nevím proč, když chtějí obyčejný lidi dělat politiku, proč musí platit takhle velký peníze, ale musíme je poskládat. Takže to je další věc, kterou nás lidi můžou podpořit. No a hlavně my s doktorem Sládkem jsme si udělali takový výlet. Dneska jsem spal tady ve Svobodné televizi, za to bych strašně rád poděkoval, že nám tady pan majitel poskytl ubytování, takže jsme ušetřili za hotel, což bylo fajn. Ale jinak my jezdíme po České republice. Dneska jedeme do Příbramy, potom jedeme do Českého Krumlova, České Budějovice, pokud vím, potom jedeme do Plzně, Cheb, Most a tak dál a projedeme celou Českou republiku, jedeme až do 26. června, to je první část naší tour, no takže budu rád, jestli lidi přijedou, ty budeš vystupovat konec konců v Plzni, že jo, takže budu rád, v Praze jsme měli krásný vystoupení, takže budu rád, když lidi přijdou se s náma potkat a podpoří nás, my jsme vyhlásili foto, takovou fotoakci, že chceme nazbírat 1000 fotek na tý naší tour 2025 do parlamentu. Dneska se chystám udělat facebookovou stránku, kam je budeme dávat a kde budeme počítat, takže budeme rádi za každou fotku, kterou si s náma lidi udělají a kterou hodíme do veřejného prostoru, protože my musíme taky tu kampaň nějakým způsobem dělat, když nás nepustí na CNN do České televize a když nám zbrojaři nepošlou 100 milionů že jo, na kampaň, tak to musíme nějakým způsobem dělat. Takže asi takhle, moc děkuju za dotaz.
A hlavně, co bych já také dodal, šířit informace, ať už šířit toto video, nebo šířit i další, třeba i předvolební materiály toho hnutí, protože je potřeba, aby i obyčejný dělník od soustruhu, který sleduje akorát Českou televizi a CNN, pokud vůbec něco sleduje, tak aby se o tomto hnutí dozvěděl, protože v médiích samozřejmě bude blokáda, žádné informace o tom hnutí nebudou, takže je potřeba hlavně šířit ty informace a to je, myslím, ze všeho nejdůležitější. Já vám oběma děkuju za to, že jste přijali pozvání k nám na Svobodnou televizi a dávám ještě poslední možnost tady se rozloučit s diváky a říct nějaké závěrečné poselství. Pane doktore Sládku.
Tak jako Cicero, každý projev končil tím, konečně soudím, Kartágo musí být zničeno, tak já skončím tím, dámy a pánové, pobíte je všechny, pán Bůh si je přebere.
To je krásné zakončení a hlavně je pravdivé. Láďo, chceš tomu něco dodat?
Ne, jenom bych chtěl poděkovat Svobodné televizi opravdu, protože Svobodná televize dělá výbornou práci, potkávám se se všema médiema na té alternativní scéně za poslední roky a prostě Svobodná televize začíná být opravdu mým nejoblíbenějším médiem, takže bych chtěl poděkovat za pozvání. Chtěl bych vám popřát, abyste pokračovali dál ve vaší práci. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co s náma jedou tour a co pomáhají s tou předvolební kampaní, protože je to poprvé, co se něčeho takového účastním a je to skvělý. No, každý večer sedíme do večera někde s nějakýma lidma a pozvat lidi na tour. To je všecko, co bych chtěl a děkuju moc za pozvání.
Já děkuju vám oběma, že jste přijali pozvání, že jste tady natočili se mnou tento pořad. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost. Poprosím vás ještě jednou, sdílejte toto video a sdílejte i naše další videa u nás na Svobodné televizi. Máme různé pořady, ať už pořad konceptuálně, kde se věnujeme politice na té nadnárodní a globální úrovni. Speciály Svobodné televize, kde natáčíme hodně často na témata zdravotnictví a covidu, ale i na další různá politická témata. Tak na YouTube a na Odyssey v našem archivu to najdete a kompletní archiv najdete na našem webu svobodnatelevize.info. A na závěr, pokud chcete podpořit i Svobodnou televizi, tak na náš transparentní účet, který teď vidíte tady pode mnou, tak můžete poslat příspěvek a číslo tohoto účtu a proklik na ten účet najdete také na našem webu svobodnatelevize.info. Ještě jednou děkuju za pozornost, mějte se moc hezky, hodně zdraví vám všem, to je nejdůležitější a zase se uvidíme někdy příště tady na Svobodné televizi.